Bueno, eta ustaritzetik, eta ustaritzek aipatu du proto euskeran ikustet hortik, tiratuta iritsi gaitezkela atopiaren mundura, hemen daude gurekin, atopia RPG rol jokoaren sortzaile izango direnak, edo hori diote behintzat, eta nik... Bueno, kasu honetan gauza ba egingo dut. Hartu eta jun egingo naiz maitik eta berari utziko diet hau dena kontrolatzea, beraz zuena da estena.
Egunon. Itzuten da. Gertuago. Nik ikasi dut namaste dela nik agurtzen zaitut, beraz namaste.
Namaste.
Ez que sanskrito euskera hiztegiarekin gaude fascinatuta. Ez daukazerik usirik beste zerekin, baina bueno, horrekin zabaldu nahi genuen. Namaste, beraz.
Realitatea fikzioa bezainbesteko iturria da, ez? Hori ikasi dugu oraindik sortu behar dugun joko honen ibilbidean edo zer, nola ikusten duzu?
Ba, nik uste hori da, ez? Saria eman zigurtenetik konturatu gehan gauzetakoa da, egunero errealitatea gainditzen ari du gure espektatiba guztiak, eta lana izango degula, benetan errealitate hori sintetizatu eta joko batera eramateko.
Eta hori ez, ezakin orkezaten zuen errealitateak ez duela mantendu behar koherentzia eta fikzioak bai, eta zaila da, fikzioan mantentzea koherentzia hori ikusita, ezakit, egunero orkitzen ditugu gauza eroak, surrealistak, meteoritoak erortzen dira, oza, gauza...
Nik zalantza ditut, atopiak esote duen sartu, benetan, marketing departamentu bat, eta atzoko Nafarroko meteoritoarena esote den aspaldiko publizitate kanpainarik brillanteena. No,
atzoko entzuten hori bazara, no, ez gaur,
gaur ez da gaur.
Ez da, atzo ez zen hori, segun batean izan zen.
Bueno, forma pixatea marko dugu, sola saldi honi.
Bai, no sabes.
Bueno, gertatzen da, ari garelako masterrik gabe. Zen normalean rol joko batean badago jokalari bat apur bat arduratzen dena, baina gaur masterrak alde egin du, gorkak alde egin du.
Eta dadorik ere ez du ekarri erabakitzeko nori izango den masterra eta ja, bueno, beinati utziko diogu zera hori, ezta?
Vale, ba, hartuko dut paper hori.
Kaskoak ditu.
Ados.
Hori da. Bueno, zein da asmoa? Zer egingo dugu urte honetan zehar? Nola antolatuko gea? Zen jendea jakina, gero eta gehiago galdetzen digute hori, ze, hasi zazte zerbait egiten, zer ringo dezute?
Bai, nik ere jakina, nola antolatuko gehiago.
Nik, baina badakigu, GitLab bidez.
Nik proposatu dut, GitLab horretan dela tresna, ez dakit, masonikoa, iraganetik, etorkizunetik etorritakoa, antolatzeko tresna bat, baina oraindik ezin dugu aurkitu, ez dugulako metatresna ulertzen, orduan oso atopikoa da. Momentu hori esan diezaiokegu jendeari.
Bai, bueno, egin beharko duguna urten da, definitu lehenengo zeintzu diren joko arauak, ez? Pentsatu beharko dugu ere, esan ditugun fakzio bakoitzak ze gauza egingo dituen, ze pentsatuko duen, eta sortu beharko ditugu historio labur batzuk, trama hoiek edo, ba, jolastu alizateko, eta pentsatu beharko dugu ea hasi berriak direnek, jakingo dute jolasten, eta jadar rolean jolasten dutenek disfrutatuko duten ere. Eta hor dago erronka nagusia, zerbait simplea eskaintzea, baina aldi berean, divertitu zaitezkena ere, simpletasun horretatik abiatuta, ez?
Bai, nik, bueno, referentzia friki bat sartzearen, Street Fighter II bideojokoa da guztot denok ezagutzen dugula. Elburua litzateke Street Fighter II bat egitea. Lehenengo aldian jokatzen duzunean oso divertigarria da, eta bizitza oso gozatezke jokatzen, eta beti hobetzen, eta beti gauza berriak okitzen, orduan. Bueno, nahi dugu atorren abendurako, egonda dira salgai, liburu bat, liburu polit bat, liburu irakurtzeko gogoa eta jolasteko gogoa emango duen liburu bat, eta bueno, ari gara kontsumitzen, bueno, ari gara lortzen referentziazko liburu diferenteak.
Bai, hemen baditugu mordo bat, ez, eta pisua daukate garrantzitsua, ez, nik uste emaitza hori, ez, nolai demostratzea zerbait fisikoa izan daitekela, zerbait polita inkluso, ez, hemen dauzkagu hainbat adibide eta zerbait baldin baukate destakablea da, ez dakite, polita direla, oso landua daudela, pixka fetitxe, ez, itxura daukatela, hemen biblia forma daukan zera bat, ez, liburu bat daukagu, baina ez, oso ilustrazioak eta oso landua dauzkaten lana dira, eta horretarako, horretara iritsi beharko dugu. Ez, nik uste gaina, esango nuke Euskal Herrian horrelako liburuak ere komikian inkluso asko ez diela lantzen momentu honetan, eta hor baukagu erronka handia, baina nik uste erronka hori da, ez, lortzea tresna bat, liburu bat, rol jokora jokatuko ez duenak ere erosiko duena historia, ez, bera interesgarria izan daitekelako, baina balioko duna hori, ez, modu ezberdineko jokalariak ere bertan parte sentitzea, ez? Eta bueno, horretarako ikusi beharko dugu zenekin kontatu eta zelan egin.
Azkenean hiru, ez dakit, nik gutxienez argi ikusten dut hiru aspektu daudela. Alde batetik dago narrazio bat, sortu beharko dugu unibertso koherente, homogeneo edo bere logika bat eukiko duena, eta bere kabuz kontsumitu daitekena jokatu beharrik gabe. Mekanika bat definitu beharko duguna zailtasun maila zein izan daiteken publiko, balizko publikoa kontutan hartuta. Eta mekanika horren arabera jokatuko duela, rolean murgildu nahi duenak, eta hori guztia erakargarri egiteko, diseinu aldetik hartu beharko ditugu erabaki batzuk, eta saiatuko gara konplizeak bilatzen bide horretan. Ikuste dut hori dela bidea, por bat.
Hor, ez jakintasunetik, mekanika esaten dugunean, zertaz ari gara, ze arau mota edo behar dira horrelako joko bat?
Mekanika azkenean esan nahi duena da, pixka bat, bideojoko batean jolasten duzunean nola gauza batzuk posible diren eta beste batzuk ez. Ba, Mario Brosek saltatu dezake, baina ezin du lebitatu, adibidez. Ba, rol joko batean mekanikak esaten dizuna da, zerbait posible den edo ez, eta posible baldin bada, ze baldintza eman behar diren hori lortzeko, ez da. Horren adibidez, ascensorea hartzea txakurra pasillatzera ateratzeko, agian automatikoa da, eta ez duzu zer egin behar. Baina agian momentu batean, pertsonai, zuke jokalariak kontrolatzen duen pertsonaiak egin edu zerbait beste baten kontra, edo ez dagoena argi lortuko duen, edo ez, adibidez, ies egitea. Bat atzetik daukazu, eta zuk ies egin eduzu. Ba, mekanikak azkenan ematen dizuna da, argibide batzuk hori nola ebatzi esateko. Eta orduan, interesgarriena dena da rol joko batean beti egotea pixka bat incertidumbre edo zehazgabetasun edo ziurgabetasun punto bat, horrek apur bat apostuak egitera eraman behar zaituelako. Ez dago dena aurrez determinatua, arriskua dago, eta horretarako dadoak erabiltzen dira normalean. Orduan, bueno, guk egin duguna da azkenean mekanika alik eta errezen interesgarri bat, aberastasuna eta sakontasuna emango diona jokoari, baina erreza izan da di. Ez dugu mila taula eta mila arau, ez dugu errenta itorpena egiteko liburu bat argitaratu nahi.
Eta horrelako joko batean, hasiera eta bukera, nun daude?
Claro, eske negoziatzen da.
Bai, a ber, normalki horrelako jokoetan egoten da mundu ireki bat. Ematen dizun aukera inoiz ez bukatzeko, beti egoteko aukera ezberdinak, eta ematen diona irakurleari edo jokatu nahi duenari, ematen dizkiola pista batzuk, jokatu alizateko bere herrian, bere misterioekin, bere gauza ezberdinekin, bai? Ba, normalki eskaintzen da aukera batzuk, ba, ja, jolasten azteko ezer jakin gabe ere, ba, irakurri, bueno, ez dure jakin bar da, irakurri bar da, baina jolasten azteko bere ala, eta horiek izaten dira, ba, partida laburrak, ba, gian izan daitezke hiru lau orduko partidak, gero egon daitezke zerbe pixka luzeagoa, ba, partida ezberdinak kanpaina gaitzen zizkien normalki, enkadenatze dituena, eta iraundezake, ba, ez dakit, ba, astero biltzen bagara, ba, hilabete bat, pare bat hilabete, eta gero egon daiteke mundu ireki bat, non zuk ja dakizunarekin, ba, edo zure jokoa sortu dituzuen gauza berriekin, liburuak ez datozenak, jarraitu dezakezun jolasten, urteak nahi baduzu. Ez dauka berez amaiera bat, naiz eta guk eskaini behar ditugun historioetan, bai egon marko lukela, amaiera posible batzuk bertan plantatzen diren abenturei. Bai? Baina, simpleki esatearen, ba, Tolkienek darama hilda ez dakitzen bat urte, 50 urte, 60 urte eta jarraitzen ditu liburuak argitaratzen, bai. Zakigu misteriotsua da, baina jarraitzen ditu liburuak argitaratzen eta hori da, bai.
Eta pelikulak
egiten ditu, bai. Bera gainera, zuzen ditu. Eta rol jokoak daude. Eta suposatzen dut, ba bere mundu hori agortezina dela, eh? Sortu du fikzio bat, bai? Sortu du ideia bat.
Eta topiaren ideia ere hori da, ez? Agortezina izatea edo, baino zerekin hasten da, atopiako partida bat, adibidez?
Bueno, lehenik eta behin, orain arte definitu duguna, eta hortik arabera garatu beharko duguna da, zein den esenatokia, printzipioz, 2018ko Euskal Herrian ari gara, edo horri buruz hitziten ari gara, eta hasiera pizkat desordenatu horretan azaldu dugun moduan, pues, realitateko aspektu surrealistenekin abiatzen gara. Hori ikusita, bost fakzio egongo lirateke Euskal Herri horretan, eta bost fakzio hoiek zertan jokatzen duten, edo ze narrazio horretan zer lortu behar duten, edo zeintzuk diren euren interesak, oraindik ez ditugu definitu, baina bai zeintzuk diren euren ezaugarriak, beraz, baditugu. Alde batetik sistema, berez azaltzen dena, dela estatuskoaren zaindariak, internazional ikusezina izango litzatekena txamponaren bestaldea, ez? Anarkista utxaren, ez dakit nola definitu, ez? Alde ote itziar hori defendatzen duten anarkistak, marxialistak, kapitalaren, Marxen kapitalaren lehenengo edizioan, edizio utxuneagatik jarri zuten koma hori defendatzen ez baduzu benetako marxista zarela esaten dutenak, eta gainera kontuzek karate ostia bat solta.
Ez que koma horrek den aldatzen du.
Ez que aldatzen du dena, egia da. Eta orduan horiek dira marxialistak, eta falta zaizkit beste bi, bat dela agentzia, gaur hemen agentziaren infiltratuak egon daitezke, esate baterako, ze badia informazioaren informazioaren zaindariak, informazioaren trapitxeroak, guztiek eskatzen dituzte euren zerbitzuak.
Bai, da pizka bat gaueko lanaren, kontrabandismoaren, osea, beti egon da. Ez, orduan, ba, informazioarekin bageiago, no?
Bai, hori da. Eta faltako litzaiguke lur laua, Euskal Herri honetan hori bai kontrolatzea gorrezina izango dena, ze da, ba, bueno, pues, konspirazioaren teoria guztietan sinisten dutenak, ez dakit, lurra laua da, hori da simpleena, baina, bueno, txemtrailak, pues, bueno, badakizu, aluminiozko txanoak, rollo guzti hori, ez?
Reptilianoak,
noski.
Ataungo zibilizazio eskutua.
Adibidez?
Bai, hori da.
Orion eta Orio.
Edo Oma eta Om.
Om.
Agusti ez gara azmatzen ari, kontua da, lurlauak, suposatzen zela lurlau izan behar zela faksiorik eroena, eta gero realitate asko zeroago, oza, lurlaua baino grado asko dago, goitik dago.
Bai. Konturatu gara bain, lehenengo bilketa egiten ez, sartu garenean, dibertxo utxagatik, ia pizkaz serio jarrita, gure aurrengo jabetetan eukiko dugun lanari begira, ba, joder, badagoela iturri agorrezin hori eta nahi beste hartu daitekeela errealitatetik eta estela hainbeste fikzio bat sortu behar baizik eta errealitatea ordenatu eta mugak jarri. Ze, beraz.
Eta zuen ustez, rol jokalarien artean izango du honek eolako irismenik proiektu honek badago jendea horrelako zerbaiten zai dago. Salduko ditugu liburuak.
Bai, nik uste, bueno, gutxienez, jendeak interes asko garri du, ez? Sari eman zigutenetik. Gehienek ez dakite zer egingo dugun, guk ere, ez? Baina, hori da, erronka hori da, ez? Jende guzti horri, ez, lortzen dugun mekanika edo sarrera on bat, ba, jende guzti horrentzako, ba, rol mundurako sarbide bat edo eskaintzeko.
Hombre, esan dezakeguna da, adibidez, espero ez genuen, bueno, ez genuen espero adibidez Durangoko Azokako sormen beka irabaztea, bai, ez genuen espero bi egunetan 400 jarraitzaile eta gaur egun 700 jarraitzaile ukitzea Twitterren, bale, Twitterrez da Euskal Herria, baina ba, ez espero un pertsona gu jarraitzen eta gainera hasi dira jolasten gure ideia, ba, zelenengo zirriborrokin.
Ba, esan behar da, Twitterren jolasa ja badao. Ez? Martxan, nola baite, fakzio aukeratu behar horrek ja izugarrizko joko amandu orain arte, eta bueno, bentsat espektatiba sortzen ari da.
Eta fandom rollo bat sortu da, azkenean jendea ari da sortzen edukiak, ez? Orain, azken jira izan dela jendeak pelikuletatik edo telesaietatik abiatuta fakzio bakoitzeko personaia bat definitu, ez? Hori, ez dakit guk abiatu genuen, edo bere kabuz sortu zen.
Hori, beste, jarraitzaile bat izan zen, hartu zuena Matrix, eta identifikatu zituen Matrixen agertzen diren fakzioak. Eta joko handia mandu.
Bueno, un día, pisco.
Bueno, un día,
pisco. Jolaztu dugu,
eh? Ama, bost pertsone bota dute olako parida bat, ez? Eh? Niretzako hil aletxe da.
Asi erati komentatu izan dugu, ez? Nahi degula, no? Atopia proiektu irekia izatea, ez? Zertan zehaztu dezakegu hori? Nola egin dezakegu atopia izan dadin benetan jendeak euki dezaken, ez? Jokoa elikatzeko izan ditzaken ideiak bai fakzio berriak sortzea edo fakzioentzako estetika edo pertsonai proposamenak egitea, nola ikusten dezute zuek egingarri hori?
Bueno, a ber, rol joko guztietan berez horrela izaten da, zuk eskaintzen duzu aukera posible batzuk, eta aukera posible horietan gero egoten da, ba, zure realitatea edo zure herrian jolasteko, edo zu nahi duzun elkarteekin jolasteko aukera, eta beti ate ireki bat, ba, bai edo masterrak, bai zuzentzen duenak jokoa, edo bai jokalari guztien artean erabakitzen badute, ba, beste gauza bat nahi dutela sartu, sartzea. Gure hasierako asmoa, eta ezakit GitLaben egongo da nonbaiten jarrita, zen ere ba, wiki bat sortzea, ba, jendeak ere jarri alizateko bere ideiak, edo bere sortzen dituen gauzak. Eta gero da pentsatzea, ba, jende pelikuletan egin duen bezala, ba, guk esatak ginen, bueno, ba, bost fakzio daude, eta hor da zuzure herrian daukazu, ba, ezakit, txikiteroak, ba, korala, mendizar elkartea, eta esatezu, ba, nik fakzio hauekin jolazu nahi du, eta bakoitza ba, fakzio batekoa, eta dauka bere sekretuak, eta bere gauzak, ez? Eta hori izango litzateke modu bat, eta gero jendeak aurkitzen dituen gauza random hoiek adibidez, ba, Goierriko artzain hori ez dela artzaina baizik eta evangelikas pastor, bai? Dela, ba, etorriko dena, ba, hor gauza horiek banatzea, azkenean munduan...
Ezaztu runnerrak, horiek dira benetan arriskutsuak, diren azpifakzio bat. Ez, baina bueno, hori apor...
Runnerrak sistema...
Hombre, totalmente.
Infiltratu dira guztietan, nik uste runnerrak fakzio guztietan orki daitezkela gaur egun, eh?
Sistemak infiltratu ditu.
Sistemak infiltratu ditu.
Bai, hor, parte hartzea emango da, bai, sorkuntza aldetik, ez? Ba, maila diferentetan. Eta gero, beharko dugu ere, rol mundutik datozen marxialista hoien ere parte hartzea, ba, joko argitaratu baino lehen, beharko dugulako jolastu eta hor ere laguntza beharko dugu. Batez ere... gaur egun mundua, rol munduan dauden entzako ere balio alizateko eta ez izateko gure marziana da bat.
Baina proba horietan, osea, beta partidetan parte hartzeko jende asken izaigu ja bide publiko eta pribatuetatik, ezta? Osea, esan nahi dut badagoela jendea prest.
Bai, osea, iaia heldu gara fasera jendea ja katzontzilok eta kulera botatzen dizkiguna, ez? Osea, bai, nahi dugu, atopia! Exageratzen ari gara, baina jode, bai, egia da, jendeak esan du, no? Bueno, no es jolazo deteke, ez?
Bai, bueno, de hecho, horrekoan emozten bat Twitterretik, esan ziana, ea Twitterreko jarraitzaileek izango duten demo bat dia jolazteko, eta da, bueno, bai, osea, bai, osea, hau primizia bat, venga, egongo da, bai, baina haitxe momentu bat, bai, txe pixka bat, egin behar dugu horrendik.
Baina ikuste, pixkat, serio jarriko, esan dezute ez, jokoa bera sormenerako gaitasuna ematen duela, jokoa sortzeak berak, sormenerako ere, izugarrizko aukerak ematen dizkigu, orduan, asmatu beharko dugu moduren bat, ez, pribatutik eta gurekin kontaktuan jartzen ari den jende guzti hori nolabait batzeko. Ez dakit, pentsatzet kedada publikoak egingo ditugula edo bilera publikoak. Lehenago ere, ez, baukagu Pirinioetara joateko asmoan, ez, erretiro espirituala egin eta...
La Pitxorrongako maizterrera joango gara, bai. Hori existitzen da, ez, gara asmatzen ari, La Pitxorronga, bai.
Bai. Maizterra etxean,
bai.
Ze hau, izan interesgarri bat da, baina bidali digute Twitterretik, bidanko zen, horrein dela 30 urte, ja bazegoela rol talde bat, jolazten zuena rolean, eta, bueno, ba, nahiko prest daude bertan test batzuk egiteko, eta erakusteko herriak dituen, bueno, ezke Pirineotan ere badaude gauza miragarria gure herria.
Hori da, eta orduan erakiago, anez, Pirineotan erronkari bailaran egingo degula, zebat, lehenengo bilkura bat, eta handik abiatuko degula proiektuaren bidea, baino sormenaren bide horretan, ba bueno, ba ikusiko dugu ze jende hurbiltzen zaigun, proposamenak irikita daude,
igual gure esperientzia ikusita, eskaren teknologia hasieratik papel handia egin duela eta zelan eskaren bildu, iaia Durangora arte ez ginen fisikoki bildu, agian webguneak ere izango du hor zentralitatea da, bueno, ba eskaini beharko genuke moduren bat jendeak ez bakarrik jokatzeko, baizik eta ilustratzaile batek nahi badu komiki batekin atopian, jode, ba guretzako, ezta?
Bai. Horko, ziurrenik horko ez Far East horretan egingo dugune bileran, pues ez talde txikian, hasierako talde honetan igual erabaki beharko da zeintzuk izango diren bideak, jende gehia hori zera parte hartze hori irekitzeko, edo baina bai, bakarrik Twitterreko esperientzia ikusita jendearekin hartu eman hori supera berazgarria da eta emango dio jokoari beste dimensio bat. Igual guk bere gure kabuze lortuko ez genuken hain hundik inora ere ez.
Ondo da, baina pixka kaia aldatuz, baina hortik segitu zer, baina bakigu badagola jendea Topia proiektuaren kontra. Zer diozu jende horri buruz?
Eskerrak.
Bai, guri, egia zan, egunean bertan zan genuen, joe. Egonde daitezela haterrak, menzedez. Bai, zara, egonde dira jende, en plan, jo kase, jartzen dela zutxuki aurka. Baina ez genuen lortu horrela norbait biztaratzea. Osa, lortu genuen jendea prometan izaten genuen zutxuki aurka dagoena, baina benetako, oiek, agian ez daukate Twitterrik.
Baina badakigu, badaudela.
Badakigu existitzen direla.
Eta dioten ez, gehiengo isila omen da, ez? Hau da, gehiengo bat gure aurka omen dago.
Ondo.
Prestatu barko dugu horretarako ere, ez? Baina aurrean izango gaituzte.
Argi, garbi.
Oso ondo.
Zezan nahi diegu pertsona hoiei.
Eskerrik asko existitzea gati.
Bai. Behar zaituztegu.
Hori da.
Ez que, imaginatu produktu bat egiten duzula eta mundu guztia dagoela pozik.
Terrible.
Terrible, da. Arrakastaren kontrakoa da hori, ez?
Baina, alde seriotik jarraituta, igual da, euskal kulturgintza oraindik guztiz normalizatuta ez dagoen seinale, ez? Hain mundu txikia izaki, azkenean jendeak etzaitu kritikatzen, iziurrenik... Zera, gure hater hoietako asko eta asko ez ditut ezagutzen, baina edo nik ezagutzen ditut, edo ondokoak ezagutzen ditu, azkenean munduain txikia esan da jendeak ez duela pauso hori ematen, ez, publiko agertzeko, eta nik uste dut mesedegarri izango litzatekela. Hombre, guri emango liguke guri konkretuki sekulako jokoa ondo pasatzeko, eta arratsalde uritsuak betetzeko, osea, bakarrik horretarako, baina ja serio jarrita baita ere, uste dute sortzaiei kritika konstruktibo positiboa egitea pues mesedegarria dela azkenean.
Bai, eta nik uste behar ditu hater horiek momentu ematean agertzea, zeren nere ustez Atopia proiektua daukan beste onura bat, nere ustez, eta saria jaso izanarena da, rol jokoak sormena demokratizatzen dute. Hau da, edonor izan daiteke jokoaren eta bertan sortzen dien iruditegi, pentsamenduen sortzaile. Ez? Hori normalean, sormenaren munduan ez da gehiegi gertatzen. Saritzen dena normalean ez da demokratikoa den zerbait. Orduan, behar ditugu kontrakoa guk ere gure diskurtsoa haratago eramateko. Orduan, hori, ez gonbidapen bat, ez? Mesedez idatzi gure kontra, hitzegin irratietan gure kontra.
Bai, nik uste aterako direla, kontua da oraindik jendeak ez daukala oso argi zer egingo dugun ere. Eta oso
harrigarria da, baina bai.
Eta oso nabarmen geratu zen saria eman zigutenean prentsak ez zigutela galderarik egin kasi.
Eta egin ziguten bakarra izan zen ez dut goratu nahi nork egin zuen eta galdera izan zen baina apur bat hau zer da baina ze gertatzen ari, osea, galdera izan zen beste bat baina trasfonda hori izan, ez? Osea, ez dute zer ulertzen zer da hau. Eta bai, aterako dira ziurrenik goizala berandu.
Bai, behar bada igual publikatzen dugunean eta ikusten dutenean, ez? Baina, bueno, ikusiko dugu.
Dena dela, eta lehen ustaritzeke aipatzen zuen, ez? Autoriarena gezur bat dela, eta nik horrekin lotuko nuke, apurar rol jokoarena demokratizazio prozesu horretan, karo, Topia azkenean erosten duenarena edo ebasten duenarena izango da, ez? Guk azkenean marko bat egingo dugu, eta nolabait postuko ni asko postuko ninduke kontra dagoenak ere marko horretan joko aurkituko balu, ez? Osea, topi azkenen izatea, a ber, joko bat da, baina bai esperientzia bat izatea, bueno, gauza batzu ez hitz egin alizateko alde edo kontra edo bueno, gure buruari erreparatu alizateko apurat distantzia ironiko edo fikziozko batetatik ere, ez?
Adibidez, norbaitek erosten duela bakarrik egiteko mila partida demostratzeko dagoela arau bat gaizki egina dagoela eta arau horrek izorratzen duela jokoa 125ean, ez? Eta horrekin ja, gaizki dago. Hori ondo legoke.
Oso ondo.
Bikain, ba, uste dut ere, zera, maia utzi gutela, baino bota nahi gaituztela hemendik, orduan, ni esker, jarraituko dugu, edo nor galde dezala, hemen gaude, parte hartu, eta gora topia.
Eta maia nikusiko gara.
Bai, bai.